Часът е 12. Не се предвижда голям ръст на данък сгради. Цената на винетките остава без промяна. Структурни и персонални промени заради спрените евросредства, прогнозира Младен Червеняков, провалиха се преговорите за внасене на вот на недоверие на правителството. Терор в индийския град Мумбай. Повече от 100 души са загинали при серия координирани атаки на ислямисти в финансовата столица на Индия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Данък сгради ще се повиши леко или ще запази и сегашното си ниво през следващата година. Това предвиждат приетите окончателно от парламента промени в закона за местните данъци и такси. С още информация от студиото на Дарик Народното събрание слушаме Дея Манолова.
Добър ден! Депутатите решиха да се повиши с 50% данъчната оценка на жилищата с мотива, че така тя ще може да се доближи до пазарната и да се осветли сивият сектор. Промените намалиха горната и долната граница на ставката на данък сгради. Сега тя е от 1,5 до 3 промила, а следващата година може да стане от 0,5 до 2 промила. Управляващите обясниха, че по този начин следващата година не би трябвало да се повиши данъчната тежест върху жилищата, тъй като увеличаването данъка върху жилищата, тъй като увеличаването на тежестта ще се компенсира от намаляването на ставката на данъка. Крайното решение обаче ще е на съответните общини. При най-неблагоприятни обстоятелства, ако Общинският съвет е приел минималната ставка тази година и гласува максималната за следващата, увеличението на данъка ще е двойно. От парламентарното студио на Дарик Радио, Дея Манолова.
Цената на годишните винетни стикери остава без промяна през следващата година, съобщиха от Национална агенция пътна инфраструктура. Така леките автомобили ще могат да пътуват с годишна винетка за 67 лева. За автомобилите с повече от 8 места годишната винетка струва 550 лева, за тежкотоварните камиони 1050 лева. Винетни стикери могат да бъдат закупени от Български пощи, пътните управления, граничните пунктове и клоновете на ДЗИ. Дневни винетни стикери за леки автомобили няма да се продават и през 2009 година. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще може да променя цените на топлинната енергия преди изтичането на едногодишния ценови период. Това предвиждат одобрените от правителството промени на наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия. Промяната ще става само в случаите, когато е налице изменение в цената на природния газ, повишаване или намаляването й. Под законовия нормативен акт е посочено, че едновременно с промяната в цените на природния газ, енергийният регулатор може да коригира и цените на енергията в съответствие с изменението на цените на входа на газопреносната мрежа. Информацията на Биняна Гавазова. На близо 66 милиона евро възлизат проектите към регионалното министерство, които е трябвало да бъдат приключени в последния финансов меморандум по програма ФАР. Това заяви ресорния министър Асен Гагаузов. По думите му, тези средства могат да бъдат усвоени чрез прехвърлянето на проектите по оперативните програми на Европейския съюз или парите да бъдат компенсирани от националния бюджет. Биляна Гавазова с още информация.
Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, решението на Европейската комисия е взето на друга основа, а не на база какво е свършено или не от страна на българското правителство. Комисията показва мускули към България, за да подскаже нещо на някой друг, заяви още министърът. По думите му, Министерството на регионалното развитие също носи отговорност за отнесената акредитация, но чисто техническата работа е свършена до край. Въпрос как се коментира искането за неговата оставка и тази на финансовия министър Пламен Орешарски. Гагаузов заяви, че единствено премиера е човекът, който може да каже какво ще се прави от тук нататък. От своя страна Пламен Орешарски коментира, че темата за неговата оставка отдавна не е актуална и допълни, че за решението на Европейската комисия вероятно вина имат всички. Биляна Гавазова.
Парламентарната опозиция. Преговорите на правителството се провалиха. Те бяха инициирани от независимите депутати, се отзоваха ДСБ, ОДС. На поканата им за консултат формация от студиото ДСБ, ОДС, Атака и БНД. С още информация от студиото.
Вие в провалът на
радио. Брани, слушаме Теодора Симов.
Според Димитър Абаджиев, провалът на разговорите показвал, че в това Народно събрание вече няма опозиция. Той смята, че депутатите трябвало да умислят вот на недоверие заради окончателно отнетите за България 220 милиона евро с решението на Европейската комисия. Веселин Методиев от ДСБ обясни отсъствието на техен представител с предстоящото обсъждане на бюджета. По думите му, макрорамката за следващата година е силен инструмент за вот на недоверие към правителството. Според Методиев, внасянето на подобно искане може да се обмисля около следващия доклад на Брюксел. Той уточни, че не може да се иска недоверие по една и съща тема, преди да са изтекли 6 месеца от предходния вот. Надежда Михайлова от СДС обясни решението на сините да не искат вот сега, е, че предстои гласуване на важни закони и неуместно да се отвлича вниманието от тях. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Очевидно е, че проблемите с спрените евросредства ще бъдат обсъдени от съвета на тройната коалиция, след което ще станат ясни и съответните решения по въпроса. Това каза депутата от БСП и председател на парламентарната комисия по европейските въпроси, предаването кой говори на Дарик. След 1 януари могат да се очакват структурни и персонални промени, смята Младен Червеняков. Чуйте какво ще каза той пред водещата Нина Александрова.
Структурни в каква насока?
Централизиране на управлението на средствата, защото децентрализирания модел даде някои недостатъци.
А персонални промени?
Възможни са. Не ги отричам. Не казвам, че те са невъзможни. Стига да се стигне до извода, че това е основната причина за проблемите, които имаме.
Военно-апелативният съд потвърди мярката за неотклонение на лекаря от Военно-медицинска академия доктор Кънчо Кънчев. Тя остава парична гаранция в размер на 1000 лева. Прокурора по делото поиска на лекаря да бъде наложена мярка задържане под стража. Кънчев бе задържан миналия петък заради подкуп от 250 лева. Днес той отрече да е искал подкуп и коментира, че не изключва възможността някой да го е натопил. Според обвинението има достатъчно доказателства за вината на Кънчев. Ще бъде внесено искане лекаря да бъде отстранен от длъжност, докато приключи наказателното производство срещу него. Двама души загинаха при катастрофа, станала през нощта в Шумен, съобщиха за Дарик от полицията. Инцидентът е станал около 1:20 на булевард Симеон Велики в града, близо до професионалната гимназия по икономика. Загиналите са се движили с лек автомобил Rover с английска регистрация. Колата е била управлявана от 17-годишен младеж от Шумен, който е бил без шофьорска книжка. Поради движение с несъобразена с пътните условия скорост, автомобилът е излязъл извън пътното платно и се блъснал в дърво. Следствие на удара колата се е запалила, загинали са младежа, шофирал автомобила и него с пътник, който заради обгарянето не е разпознат. Спасителна група от гражданска защита Шумен е разрязала автомобила и извадила телата на загиналите. Информацията е на Невена Николов.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
При започналите вчера около 21:30 местно време серия от координирани нападения, извършени от тежко въоръжени нападатели на близо 10 места в финансовата столица на Индия, Мумбай, са загинали 101 души, а 314 са били ранени. Това сочат последните данни, съобщи представител на местните власти. Сред жертвите са и трима високо поставени полицейски служители. Ръководител на антитерористично подразделение, специалист по антитерористична дейност и заместник комисаря на полицията. Премиера на Индия Манмохан Синг свика извънредно заседание на кабинета. В цялата страна е обявена висока степен на тревога. На летищата са усилени мерките за сигурност. Училищата и колежите в Мумбай ще останат затворени днес. Част от града продължава да е под блокада. Белият дом дори свика спешно заседание на представители от службите за контртероризъм, разузнаването, отбраната и държавния департамент във връзка с нападенията в индийския град. Президентът Джордж Буш изказа съболезнование на близките на жертвите и изрази готовност Съединените щати да помогнат на правителството на Индия. Правителството на Великобритания също обеща да окаже помощ. С нощи бяха нападнати хотели, ресторанти, болница и железопътна гара. Част от сградата на емблематичния за Мумбай 5-звезден хотел Тадж Махал, където също бяха взети заложници, бе опожарена. Основната цел на терористите са били чужденците. Все още не е уточнен точния брой на чуждестранните граждани взети в плен, както и на тези, които са загинали или пострадали при нападенията. Няма данни за пострадали български граждани до момент. Отговорност за терористичния акт пое неизвестна до сега ислямистка групировка, представила се с името Муджахидини от Декан. Говорител на групировката заяви в интервю за частен индийски телевизионен канал, че тя настоява индийските власти да спрат преследването на индийски мусюлмани и да бъдат освободени от затворите всички ислямисти, арестувани заради подривна дейност. Деканът на район в Южна Индия, аналитици цитирани от Reuters, предполага, че групата е клон на индийски муджахидини, произлязъл от забраненото студентско ислямско движение на Индия, обвинявано често от местните власти за почти всеки голям терористичен акт в страната. Междувременно индийските сили засилено започнаха операция за освобождаване на заложниците, държани от ислямисти в хотел Trident Oberoi в Мумбай. Според Reuters, хотела има между 100 и 200 чуждестранни гости, държани като заложници от 10 на 12 нападатели. С терористите не се водят никакви преговори, заявиха от индийската полиция. До сега е потвърдена смъртта на двама чужденци, японец и австралиец.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Управляващите изработват напълно нова макрорамка на бюджет 2009. Това съобщи пред Дарик председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Румен Овчаров. Той отказа да коментира какви ще бъдат новите параметри на бюджета с аргумента, че те ще бъдат представени пред обществото в окончателния вариант на промяната. Овчаров бе категоричен, че изгубените 220 милиона евро по програма ФАР ще бъдат отчетени при изработването на новия вариант на бюджета. Ето какво каза още председателят на бюджетната комисия пред Марта Младенова.
Беше поставен въпросът от Европейската комисия за субсидии от държавите членки в размер на 1,2-1,5% от брутния вътрешен продукт за общността. Предполагам, че това също ще бъде заложено в новия вариант на бюджета.
Сигурно ще бъде заложено, но след като се запознаем с условията, при които става това субсидиране, защото не мисля, че е разумно при тази политика, която води комисията към България, ние да продължаваме да даваме пари, които после по никакъв начин не получаваме обратно.
Председателят на бюджетната парламентарна комисия Румен Овчаров. Българска фондова борса спря търговията малко след 10.30 часа по технически причини. За сега от институцията не се ангажираха със срок за отстраняването на проблема, но са категорични, че няма да има удължаване на сесията. Преди това търговията беше вяла, а оборотът достигна едва 152 000 лева. Въпреки това индексите задържат повишението си, като ръстът е с по-малко от 1%. Пазарът следи Виолета Иванова от Дарик Финанс.
От българската фондова борса съобщиха, че във връзка с възникнал технически проблем, временно се спира търговската сесия. Последната сделка е от 10 часа и 32 минути. До момента няма повече яснота около вида на проблема, срока за който той ще бъде оправен. Преди това в център на вниманието бяха книжата на Химимпорт, Зърнени храни България и Централна кооперативна банка. Сред печелившите позиции е Софарма, чието книжа поскъпват 4,17%. На положителна територия са и дяловете на Trace Group Hold, както и на Neohim. От ликвидните позиции Еврохолд България се отличава с повишение от 6,38% до 1 лев 97 стотинки. В същото време по позицията на Алкомет е отчетен спад от 16,57% до цена от 2 лева. Трендът се обърна и за книжата на доверие Обединен холдинг, които започнаха сесията на положителна територия. Те губят 5,78% до 6 лева и 50 стотинки.
Националната агенция за приходите иска промени в глобите за търговците, които не издават касови бележки. Това съобщи пред Дарик директорът на дирекция данъчно-осигурителен контрол в агенцията Васил Панов. В момента при първо нарушение глобата е между 210 000 лева, а при второ между 520 000. От приходната агенция предлагат да бъдат обединени двете глоби, като се повиши долната граница на 1000 лева и се намали горната до 5000 лева. Според Панов, по този начин глобите ще дисциплинират търговците. Големите търговски обекти обаче извършват и друго нарушение. Трият данни от касовите си апарати. Повече за тази практика Васил Панов разказа пред Марта Младенова.
Забелязвам едно друго тревожно явление, така наречената манипулация на касовите апарати, т.е. на края на деня, след като отчитат парите и изтриване на оборотите. Затова от тая година по нов начин осъществяваме там контрола. Постоянно наблюдение, т.е. данъчни инспектори стоят, да речем, от началото на работния ден или когато се увеличи потока на клиенти в заведенията или в супермаркетите, тогава стоят там колегите, засичат накрая те касови апарат, виждат каква е точната сума, стоят, да речем, 3, 4 или 5 дена, в зависимост от тяхната преценка, и този оборот става като еталон за това заведение, паднени под оборота, се започват други наши контролни действия, които да го принудат този човек наистина повече да не си позволяват по някакъв начин да манипулира устройството.
Васил Панов, директор на дирекция Данъчно-осигурителен контрол в Националната агенция за приходите, в информация на Марта Младенова. Започналото през октомври влошаване на стопанската конюнктура в България продължава и през ноември, като общия показател на бизнес климата пада с още 5,7 пункта, съобщих от Националния статистически институт. Достигнатото равнище на показателя, което вече е само с 7,1 пункта над дългосрочната средна стойност за последните 10 години, е резултат от понижаване на оценките и очакванията на менеджерите от всички наблюдавани отрасли – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Кметът на лондонското Сити Иан Лъдър прогнозира съкращаване на 70 000 работни места в неговия район до една година в резултат на финансовата криза, предаде Франс Прес. Според кмета на финансовия квартал на британската столица, такава загуба на работни места ще има по цял свят, като това няма да бъдат единствено позиции, пряко свързани с финансовия сектор. На валутните пазари двойката евро-долар се търгува около ниво 1.2920. На стоковите борси цената на петрола в САЩ падна до 53 долара за барел, а в Лондон сортът Брент до 50 долара и 40 цента. Америка днес не работи заради Деня на благодарността. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с още информация.
Вчера нефтът скочи на електронната борса в Нью-Йорк до 54 долара и 44 цента за барел заради оповестеното намаляване на лихвите в Китай. По-късно обаче наделяха мечите настроения заради насекващите данни за забавяне на американската икономика, която е и най-големия консуматор на петрол и петролни продукти. Допълнително и Енергийното министерство в Съединените щати отчете огромен ръст на запасите от суров петрол с цели 7,28 милиона барела при прогнози за увеличение от 1 милион барела в края на миналата седмица. Азиатските капиталови пазари последваха зелената вълна в Америка и приключиха с повишение на индексите. В Япония водещият Никей 225 се повиши с близо 2%, а в Хонконг и Китай основните измерители приключиха с повишение от около 1,5%. В Европа фондовите пазари също отварят в зелено, в Германия ДАКС напредва с 2,55%, а в Великобритания и Франция основните индикатори бележат ръст от над 2%.
Комисията по ценни книжа и фондови борси на Индия затвори Бомбай Stock Exchange и National Stock Exchange след терористичните атаки във финансовата столица на страната. Атаките може да влошат ситуацията за водещи индекс Sensex, който загуби 56% от стойността си тази година. Инвеститори коментират, че и без това са се отнасили с повишено внимание към индийския пазар заради глобалния спад в икономиката и дефицита по текущата сметка на страната. Днес в Индия няма да работят и пазарите на валута, стоки и паричните пазари, съобщават от Комисията по ценните книжа и от Централната банка на Индия. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
С това завършват обедните новини на Дарик.